Рамазан гаяты алдыннан мусульманнар ифтар мәҗлесләре уздырып калырга ашыга. Оренбурда Рамазан аенда мусульманнар авыз ачтыру өчен чиратка баса. Алар хәтта совет заманында да кошапса ифтарлар уздырганнарын искә төшерә. Кайбер гаиләләр ифтар ашларын ел саен үткәрә. Шундыйларның берсе Сәйфетдиновлар гаиләсе. Аларда ифтар мәҗлесендә Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Ифтарга чакыручы һәр бер гаиләнең махсус пешергән ашамлыгы да була. Хуҗабикә Флюра Сәфетдинова өстәлендә каз, үрдәк һәм сыер итеннән кулланма, кәҗә сөтеннән каймак, катык. Ифтарда ул кунакларны Оренбур якларында яратып пешергән кулланма белән сыйлады. Бу кулланманың үзенчәлеге дә шунда. Аны пешергәндә каз, үрдәк, сыер итләрен бергә аралаштырып, шакмаклап кискән салма белән бирәләр. Бакчаларында элгергән җиләк, җимештән пешерелгән бәлешләр хуҗабикә булдырган чәкчәк тә өстәл төрендә. Дини белемле Хаҗия Флюра Сәфетдинова тормыш иптәше Равил белән кунакларны ифтар ашларына 1998 елдан бирле чакыра. Эссе озын көннәр һәм кыска төннәр ураза тотучыларга бер дә кымачауламый. Әлеге көнгә хуҗалар алдан әзерләнде. Бакчаларыннан җыелган җиләк-җимешләрдән тәмле ризыклар әзерләнде. Кыш кырты әле керде. Сарыкташ районы Ислай авылыннан күчеп килгән гаилә бүгенге көндә шәһәрдә дә малсыз тора алмый. Элегрәк шәһәрдә яшәсәк тә сыер асрый идек. Хәзер мал өчен азык кыйммәт булганлыктан сөтле кәҗәләр белән кышкыртларга күчтек, диде йорт хуҗасы Равил белән хуҗабикә Флюра Сәфетдиновлар.
Кәҗәләребез сөтле. Сөт сатып алмыйбыз. Ауыл кешесе болып күшіп келгенде бері сыйыр тұттық. Шуннан соң кәжеге күштік. Қазір қормы күннәтленгәш. Солай тіріп яшейбіз. Аллаға шекер. Сүтіміз бар. Итіміз бола.
Қатыгымыз бар. Исәнлігіміз болсын үшін кәже бик тә файдалы. Аны екі рет кімді сауамын. Литр ярым сүт алабыз. Икесіннен ике литр ярым бола. Сынардан сметана даясымын, творог даясымын. Магазинға бармыйбыз. Өзіміз шишті продукт ашыбыз.
Пенсияға шыққаннан соң мәшіттә еріп, өлім алдым. Ең бірінші енді бізді әбилер бабайларына Рамазан айында қунаққа шақырабыз Рауль білен екен. 10 елден артты енді әр вақыт шыларыны шақырады. Әне Рәсіліміз Мұхаммед Мұстафа салалайға ғалайға сәлем еткен. Ураза тұтқан кішілеріні ярты стакан су білен болса да аузын аштырыңыз. Зұр сауабы болады екен. Шо зұр сауапны үміт етіп, өзі біз де ураза тұтамыз, біз алда да ураза тұттық, бірге қалдырмайық. Бала шақтан ураза тұттық. Қазір енді мында келгеш мен елкенәйгеш, һәр вақыт бір күнде қалдырмайыз уразамызды тұтамыз. Балаларым да тұталар, өзі біз де тұтамыз, туғандарым да тұталар. Иншалла жәннәтлерге кіруге насип етсін уразаларым.
Совет елларында тәрәзәләрне ябып, яшерен булса да ифтар ашларын үткәрә торган идек. Хәзер инде ураза тотучыларга андый киртәләр юк, ди ифтарга килүче Мөслимә Садыкова.
Ураза тотам дип еллар инде, балама тотымда да тоталадым, аннары эшләгән вакытта тоталамадым инде. Ләкин советлар вакытында уразаны тотарга безгә насип итмәде Аллаһ Тәгалә. Була инде тотабыз, әлхәмдүлилләһ. Хәтта туганнарым татар иде, тоже уразалар да бар.
Ифтар уздыру ниятен белдереп, дин кардәшләребез Рамазан айының һәр көнендә аш уздыру өчен чиратка тора. Бүгенге ифтарга Сәфетдиновлар чакырса, икенче көнне ифтар ашын башкалар үткәрә. Ә аннан соң мәчеткә тәравих намазына җыелырлар. Шулай итеп, гает көне дә җитә. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.